Patriarhova zima. Predstavljam si, da v ponedeljek na skupinski sliki z gospodom v stavbi ljubljanskega magistrata številni Slovenci niso pričakovali predvsem ene osebe. Prvega predsednika svobodno izvoljene slovenske skupščine, doktorja Franceta Bučarja. Na vse zadnje si je kot oče slovenske ustave v minulih 20 letih pridobil velik ugled v najširši javnosti. Ni denimo dale čas, ko ljubljanski nadškof v njem prepoznal najprimernejšega kandidata za veliko slovensko državniško figuro. Nič me ne bo presenetilo niti, če se bodo zapriseženi Bučarjevi privrženci zdaj tolažili, češ izkoristili so ubogega 88-letnega starca in ga pahnili v nekaj, česar sploh ne razume. Sam menim drugače. Bučar je bil na magistratu prav tam, kjer je bil po osamosvojitvi skoraj vsa leta. Domala kot Luther je začudenim Slovencem dopovedoval, tu stojim in ne morem drugače. Seveda je ves javni pomp, nalepljen na njegovo osebo, marsikaj zamegljiv. Neskončne počastitve s te ali one strani, aureola disidenta, sloves kristjana v vrhu demusa, stiski roke pokojnega prestolonaslednika in nastavljanje televizijskim kameram v njegovi vili v Pekingu, na vse zadnje že sama podoba modrega starčka, vse to je skalilo jasno sliko. Hkrati je mogočno učinkovala najbrž največja moževa vrlina, njegova neumajna zvestoba ideji samostojne slovenske države, ki ga je sploh pripeljala v prve vrste demokratizacijskega in osamosvojitvenega gibanja ob koncu 80-ih. Z njo je res lahko velik zgled. Vendar zaradi Bučarjevih zaslug ne smemo spregledati druge stalnice njegove sedaj že dolge politične poti. Res je, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo se je trudil za nastanek te države. Ampak ko je bila enkrat tu, je naredil vse, da se ji ne bi bilo potrebno soočiti z demoni lastne preteklosti in bi ostala čim bolj taka, kakršna je bila pred svojim nastankom. Patriarh slovenske osamosvojitve, človek, ki jo je v parlamentu razglasil, se je krčevito upiral in se po vsem videzu še upira temu, da je bila novo nastala slovenska država, v čemerkoli nova, drugačna od stare, predosamosvojitvene Slovenije. Ni naša stvar presojati njegovih motivov. Zapišemo lahko le, kar smo v zadnjih 20 letih na lastne oči videli in na lastna ušesa slišali. Profesor Bučar se je po eni strani krčevito branil pogleda v zgodovinsko zrcalo, ko je bilo treba ob marsičem dobrem uzreti tudi nepojmljive lumparije, in po drugi strani v imenu proslulega nacionalnega interesa vse skozi branil nezdravi podalpski tovarišijski kapitalistični model. Takšna naziranja so ga pravzaprav že leta 1992 pripeljala k sodelovanju pri podobnem spektaklu kot letos, ko se je dal na razpolago za domiselno brezplačniško kampanjo predsedniškemu kandidatu Milanu Kučanu. In ob slednjem ni bil samo v ponedeljek na magistratu, ob njem je bil, če tudi se je kdaj za boljši vtis še razhudil družno s prijatelji novorevijaši, vedno takrat, kadar je šlo za ohranjene nespremenjene, iz preteklosti brez vprašanj uvožene Slovenije. Pot na magistrat se nam tako lahko za hip zazdi žalostno zaključno poglavje politične biografije velikega Slovenca. Ampak z njo je ostal zvest samemu sebi. In velikokrat izkazovanje nenaklonjenosti spremembam, ki jo najbolj groteskno kaže vsakič, ko kdo predlaga kakšno izboljšavo njegovega najljubšega otroka slovenske ustave. Takrat dobimo vselej občutek, kot da mu je nujno nepopolni ustavni tekst narekoval sam Sveti Duh. Ni čudnega torej, če tako imenovani starosta slovenske demokracije pričakuje od ljubljanskega župana, da bo še enkrat skidal sneg in odgnal nevarne spremembe, in že hudo zaledenele države, skrojene po meri bučarja in tovarišev. Da bo po njegovem rešilnem nastopu še vedno vse tako, kot je bilo. Pri Mejdun, res je zima. Komentar sem pripravil, Aleš Maver.